Dan hija l-245 poddata fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Daniel Genwis, il-Footprints, South Central u Dimal. U biex nibdew, illum għandna l-Airport Impressions. Impressions, single ġdida mill-album taħħom Minutes of a Lifetime, Elusive hawnhekk jisimha, tiftaħ il-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant il-245 waħda f'din is-sensiela u palma ngħidilkom dejjem. Jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dak li għandhom ħejjalikom fil-poddata tal-lum u anke jekk tixtiequ ssibu il-poddati qabel din tal-lum hemm 244 oħra, kulmadkom tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Illum għanna poddata pakjata palma kien qed ikollna dejjem issa din is-sena fl-2011 u allura ħalli nkomplu għaddejjem mill-ewwel b'silta oħra. Din id-darba mingħand Daniel Genwis illi issa qiegħed jirrekordja bħala solista. Din hija waħda mis-siltiet illi għadu kemm ħareġ u jisimha Listen to Me.
From there we had a fire.
Listen to me, mal-aminant Daniel Genways. Unkomplu għaddejn b'aktar materjal ġdid il-poddata tal-lumija mimlija u pakjata materjal ġdid din id-darba minn CD ġdid fjamant illi għadu kem ħareġ minnant grupp li ilu fi xena tal-mużika lokali f'Malta dawn l-aħħar 10 snin. Etna neferi għal grupp Footprints illi għalun għamħarġu għanka CD album illi jismu 777 777 u minnu sen isimaw dik illi tistaħit jisanka bħala single anka M-video abbinat madin u il-link għal jissibuħ permezz ta' tonysan.com il-Footprints mela u silta taħħom The Long Line Road.
Freedom, believing in
Long Line Road mela minant il-Footprints. U jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir bħal dejjem permezz ta' tonysan.com, issibuni wkoll permezz ta' l-Facebook u anke l-MySpace u Twitter, insomma, huwa faċli ħafna biex tagħmlu kuntatt miegħi u jiena nħu pjeċir dejjem nisma' minantkom li tisimgħu din is-sensiela ta' poddati sew jekk intom mużiċisti u anke jekk intom sempliċiment ħobbu tisimgħu il-mużika. Insomma, jekk tixtiequ anke tissuġġeru li xi ħaġa jew tixbdu li l-attenzjoni li xi ħaġa li forsi tkun ħarbitli anka hemm ukoll rabta ma' dan permezz tal-M3P, il-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt, imma insomma, dettali għaldejjem permezz ta' tonysan.com. Unkomplu b'aktar mużika, video ieħor ġdid minant duo illi għamel ċertu ħoss sew f'Malta s-sena li għaddiet, imma il-ħoss barra minn Malta ilu jagħmlu sew. Nirreferi għas South Central, din hija ġdida tagħhom jisimam The Day I Die. Mela minant South Central u din ukoll għandha video abbinant magħha u l-video huwa partikolari ħafna. Insomma, hemm xi kummenti anke mingħandi dwar dan sew fuq il-blog tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com kif ukoll fuq il-Malta Music Memory Project l-m3p.com.mt. Biex nalqu il-poddata tagħna llum għażilt illi nsemmakom xi ħaġa mingħand Dmal illi smajna mingħandu diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati hawnhekk kollaborazzjoni tiegħu flimkien ma' TuneSmith 76 u anke il-vuċijiet li se tisimgħu fl-isfond huwa mingħand Dominic Cheney. Is-silta jisimha She the Party.
Work your sexy mama, yeah, girl. If it's not about money, then it's all about her. Cause she's the party, she's freaky, she's naughty. Nobody does it better than her, so just watch and study. How she go down low, slow, on the flow, dance floor is on fire. Oh, 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 oh. Dead and sing like, yeah, hey, hey, yeah. The booty looks wow, boom, boom, pow. My boot already been and it looks good, kill. Damn, you for real? Yeah, that's how I feel. She gets insane at the bar. She doesn't care who you are. She's shining like superstar. She's the best party girl I ever seen so far. Uh-huh.
She the party. She sexy. Out to show with her body. She's a superstar. Got a feeling she gon' leave a scar. She's a party.
She's so fancy when she's dancing. Wanna compete her? You ain't got no chance. Especially when she do it with no hands. It looks like she came from another land. You won't ever meet such a girl on the street. Cause she party all night and slave to the beat. She's that rose that rolls from concrete. And I must admit, shawty is the shit.
Xie d-parti mela menant d-mal din iġibna f-tibim tal-poddata tana l-lum uqqal f-sensiela ta' muzika motiħor f-limkin miħaj Tony Sant. Infankarkom għal-dajem illi d-dettali u l-kuntat tisiru permezz ta' tonysant.com u sakem nirġunul ta' għaw darbohra jina bħal-dajem min qalbi. Nawguralkom s-saha.